Overskriften for den her artikel, den hedder Vis handlekraft og sårbarhed. Er du enig med det, man skal nu?
Ja, det synes jeg er meget rigtigt set, fordi at man er heller ikke troværdig som leder, hvis man ikke også viser, at man også er menneske, og man også er bekymret for situationen. Så det synes jeg faktisk er godt set.
Den nære fremtid er usikker, og det kan mærkes rundt omkring i lægehusene. Det er nu, der er brug for alt det, du som praktiserende læge nogensinde har lært om ledelse. Der er hjælp og inspiration at hente her i løbet af den næste halve time. Vi har samlet et hold af 3 rutinerede praksiskonsulenter, som tilsammen har gennemført flere hundrede besøg i almen praksis de sidste 20 år. Mads Krandahl, Heidi Bøgelund og Ulrik Lange. Vi har bedt praksiskonsulenterne om at komme med deres anbefalinger til, hvordan man bedst kan komme igennem krisen. Og de anbefalinger, dem skal vi høre med et øjeblik. Sammen med den her podcast udkommer månedsskriftet med en artikel med titlen Når usikkerheden rammer, vis handlekraft og sårbarhed. Artiklen findes som PDF-udgave og er skrevet af de 3 praksiskonsulenter, jeg netop har præsenteret, sammen med James Høbner, som er chef for PLO's efteruddannelse. Artiklen er planlagt at udkomme denne uge, både igennem nyhedsbreve med PLO og månedsskriftet. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er speciale i almen medicin og redaktør på månedsskriftet. Og podcasten her, det er et samarbejde mellem månedsskriftet og PLO's efteruddannelsesafdeling. I løbet af weekenden har jeg talt med konsulenterne en efter en, sideløbende med, at de har skrevet artiklen. Ud af samtalerne er der kommet 3 telefoninterviews, som vi skal høre i løbet af den næste gode halve time. Med hos mig her har jeg Hanne Hjortkær, som er praktiserende læge i Indre By i København. Podcasten kommer til at forløbe på den måde, at vi først skal høre, hvordan coronakrisen påvirker Hannes klinik. Derefter hører vi de enkelte telefoninterviews med konsulenterne, og imellem hver interview taler jeg med Hanne Hjortkær om de anbefalinger, som konsulenterne de kommer med. Men Hanne, vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om dig selv?
Jeg hedder Hanne Hjortkær Petersen, og jeg er praktiserende læge i en firmands kompagniskabspraksis i Indre By i København. Vi har 2 uddannelseslæger, 2 sygeplejersker, 2 sekretærer og en praksismanager. Vi har ca. 6.800 patienter.
Hanne, kan du ikke prøve at fortælle mig en gang, hvordan har de sidste par uger været for dig?
Jamen, de har været ret meget anderledes, end de plejer at være. Faktisk så var jeg slet ikke med i starten, da hele det her corona brød løs herhjemme, fordi jeg var på skiferie i Norge. Og i slutningen af den uge, der blev vi bedt om at rejse hjem af de norske myndigheder. Og det var jo en ret mærkelig og anderledes oplevelse, så vi var jo sådan stemt lidt ind på, hvad vi ville komme ud for, når vi kom hjem igen. Men de andre i klinikken, de havde haft utroligt travlt i den uge, jeg havde været væk, fordi der havde været rigtig mange bekymrede henvendelser om coronavirus. Og da jeg startede, der var der også rigtig mange henvendelser. Og i løbet af de sidste 2 uger, så er det jo skiftet fra, at der er bekymrede henvendelser til, at folk, der ringer, jo rent faktisk er coronasmittet og er syge derhjemme og ringer og spørger om det. Vi startede faktisk med at have et telefonledelsesmøde i weekenden, inden jeg startede, og det plejer vi ikke at have.
Og det er så 2 uger siden cirka?
Ja, ja. Og det blev vi simpelthen nødt til, fordi at, der er sket så mange forandringer, og man er nødt til at indrette klinikkerne anderledes, og der er rigtig mange hensyn at tage. Og der er både til patienterne, men især også til personalet og til os selv, og hvordan skal vi komme igennem det hele. Så der var mange beslutninger, rigtig mange praktiske ting, og også ting, vi har måttet ændre igen senere, fordi at retningslinjerne jo hele tiden er skiftet.
Så hvad er det for nogle udfordringer, du ser, I sidder med, sådan, hvad kan man sige, ledelsesmæssige udfordringer, I står med?
Ja, noget af det sværeste, det er jo at holde sig orienteret, og så sørge for at rette ind, og ændre sin klinikorganisation og sørge for, at personalet også er orienteret om de her ændringer. Og bare i de 2 uger, jeg har været hjemme efter min ferie, Der har der jo været ændret holdning til, hvilke patienter vi skulle se i klinikken, så vi har faktisk sadlet om undervejs, bare på 2 uger, og det er jo helt anderledes, end det plejer at være i øjeblikket.
Hvordan er det anderledes?
Jamen for eksempel så har vi suspenderet al elektronisk tidsbestilling, fordi det kan slet ikke nytte noget. Man er jo nødt til at høre, om folk er syge. Så har vi lavet restriktioner på, man må ikke have pårørende med i klinikken. Vi har taget stole ud af venteværelset. Vi skaber rum mellem patienterne, så de ikke møder nogen i venteværelset forhåbentlig. Vi har fjernet alt legetøj og blade i venteværelset, bordene i venteværelset. Sprit havde vi i forvejen i venteværelset, men alt bliver sprittet af, og alt skal gøres anderledes, end det plejer.
Hvordan er stemningen i jeres klinik?
Jeg synes, stemningen er god, men selvfølgelig er der også bekymring, og det stiller rigtig store krav til os hele tiden at sørge for at holde personalet orienteret, fordi vi er 4 ledere, og vi kan godt holde kadencen indbyrdes, men vi skal sørge for at få meldt ud, og hvis der er nogen, der har for eksempel haft en fridag, så skal vi huske, hvad det var, at de ikke fik at vide i går. Og det er altså rigtig udfordrende.
Lad os lige prøve at høre en af de første konsulenter fortælle, hvad hans anbefaling er til den her tid. Mads Grandahl ejer konsulentfirmaet Grandahl Consulting. Han har arbejdet med udvikling og ledelse i sundhedsvæsenet siden slutningen af 90'erne, de sidste år med hovedfokus i almen praksis. Her har han først og fremmest lavet en masse udviklingsprojekter, men også kurser om praksisudvikling for praktiserende læger og meget andet. Mads er oprindeligt uddannet fysioterapeut og har blandt andet en officersuddannelse i forsvaret. Mads har allerede været ude og tale med flere praksis i forbindelse med coronakrisen. Som vi skal høre, er det især vigtigt lige nu at træde karakter som leder og lede klinikken.
Kort fortalt, så er det vigtigt ikke at gå i panik lige nu. Ikke at blive apatisk og lade sig til, men gå ind og led jeres klinik. Det er I gode til, og I er vant til at være omstillingsparate. Så det kan I også være den her gang. De praksis, jeg har talt med her siden det startede, er, at der er en tendens til at have sådan lidt apatisk tilgang til det her. Nogle sender lidt personale hjem, lægerne holder lidt fri, personalen har ikke så meget at se til osv. Og der er lidt den her frustration, hvor man står sådan lidt og kigger på, hvad sker der egentlig, fordi det er noget nyt og noget, vi ikke har prøvet før. Men det er igen det her med, at der er I nødt til at gå ind og tage ledelsesrollen på jer. Hvordan vil I gerne have det her til at foregå? Hvilken mulighed har vi? Hvad er det med vores honorering?
Og lige præcis økonomien er nok noget af det, der bekymrer mange praktiserende læger.
I mister penge lige nu, fordi at der ikke er så meget at lave. Og det, som jeg gerne vil prøve at gøre konkret her, det er jo lidt mere at sige, har I råd til det her, eller har I ikke? Så det der med at komme ind og kigge på, hvad betyder det egentlig for os, når vi har mindre at lave vores praksis? Langt de fleste praksis, jeg møder, har faktisk råd til det, men I er nødt til at få det diskuteret i jeres ledelsesgruppe. Og er du solo, må du tage en snak med en revisor om de konsekvenser af det, der sker lige nu. Og den måde, man kan gøre det på, sådan rent konkret, det er jo at gå ind og trække nogle data, for at se, hvordan ser det egentlig ud? Hvad sker der? Hvad er det for en nedgang, vi har? I kan kigge i kalenderen. I kan både kigge tilbage, men I kan også kigge fremadrettet. Er det anderledes, end det plejer at være? Og hvis I så opdager, at der er noget, der er anderledes, og det vil det jo højst sandsynligt være, det er i hvert fald det, jeg hører fra langt de fleste praksiser lige nu, så kan I jo prøve at komme ind og sige, hvad kan vi påvirke? Hvad kan vi gøre noget ved? Noget af det, I kan gøre noget ved, det er at sige, hvor mange skal der være på arbejde? Og I kan kigge på, hvor lang tid skal vi være her, osv. Og på den måde kan I kontrollere udgifterne. Lægerne kan på skift arbejde hjemme en dag eller 2 om ugen. Det er en af mulighederne. Man kan også overveje, om man skal sætte sin løn ned i en periode. Noget af det, som jeg tænker lidt, det er jo, at det er egentlig bedst at være i sin praksis. Der er ingen grund til at gå rundt derhjemme. Man kan selvfølgelig også gå ind og kigge på, om der er en mulighed i forbindelse med de støtteordninger, der er i øjeblikket, som kan sende sit personale hjem. Og så få noget støtte til det. Alt det her, det er noget, som man kan kigge på inde på virksomhedsguiden.dk for at se, om der er muligheder hos jer. Der, når der er størst mulighed for det, det er nok at få støtte til at sende sit personale hjem.
Så i forhold til økonomien, så skal der tal på bordet. Og lige så vigtigt er det at få klarlagt, hvilke handlemuligheder man har. Og så skal man udnytte det faktum, mener Mads, at der rent faktisk er meget tid til rådighed lige nu.
Det, som jeg også ser lidt nu, det er jo den her lidt skærende kontrast til dagligdagen, fordi der er også noget positivt i det her. Og det er det, jeg hører allermest, er, vi har ikke tid. Og det har jeg hørt rigtig mange gange i de praksis, jeg er rundt i. Og det er, I nu har I faktisk tid, og personalet har tid. Og ligesom at alle dem her, der er blevet sendt hjem fra deres arbejde og går og pusler i deres huse, så er der altså en mulighed for at få en ordentlig grundig forårsrengøring i praksis. Og det tænker jeg, det er altså en god mulighed for jer. Personalet skal ikke trille tommelfingre, men de kan sættes i gang med noget. Ting, der ikke bliver gjort i praksis, plejer der at være masser af. Måske er tiden nu til at få det på plads. Hvis personalet har tid i overskud, er der sikkert at opgaver, der hænger. Er der styr på kronikerne? Mangler personale oplæring eller træning i noget, som I gerne vil uddelegere? Muligheden der er rigtig mange, og tiden er måske inde nu her. En praksis på 4 læger, som jeg arbejder med her nu, har jeg sat i gang med, at hver læge har en time hver uge med personale de næste 2 uger om et emne, som lægerne har valgt. Og det er simpelthen for, at sker noget hver dag, hvor de sidder sammen med en læge, og personale sidder og siger, okay, hvordan gør vi egentlig det her? Og det kan være alt fra en simpel oprydning til en dialog om, hvordan vores kronikere skal behandles netop i vores klinik. Og det kan være, om det er kold, eller det er diabetes, eller andre kronikere. Det er simpelthen at få den her dialog og sige, det er sådan her, vi gerne vil have. Der er rigeligt med emner, der kan arbejdes med i de praksis, jeg har talt med.
Og det var konsulent Mads Grandahl, vi hørte her, som talte om blandt andet økonomi og det her med ledelse, om at træde karakter og det her med at have tid i overskud. Hanne, hvad bider du mærke i det, som Mads han siger her?
Jamen for det første, så er jeg helt enig med ham i, at det er nu, man skal træde karakter som leder, hvis man ikke allerede er trådt i karakter. Det er super vigtigt at føre sin klinik igennem sådan en krise her, at man fremstår som en enig og tydelig ledelse. Så det er jeg meget enig med ham i. Indtil nu har vi ikke været så bekymret for økonomien i min klinik. Jeg synes, vi har fået rigtig god hjælp af de overenskomstændringer, der er kommet indtil videre. Og der er lige kommet nogle flere, så vi har mulighed for både at konvertere telefonkonsultationer til konsultationer, eller til årskontroller, eller til samtaleterapi, og det giver rigtig god mening. Og det, tænker jeg, det må vi evaluere lidt på, når alt det her er overstået, fordi det har været lidt overraskende og interessant, at vi faktisk synes, at det er godt, det vi laver på den måde. Men vi kender jo også rigtig mange af vores patienter rigtig godt, gennem mange år måske.
Og Mads, han snakker om, at han anbefaler, at man kan trække nogle tal på økonomien. Har I gjort det?
Det har vi ikke gjort endnu. Vi har tænkt, at når marts måned er jo næsten overstået, og så kan vi sammenligne med marts for næste år. Vi har fulgt med dagligt og kan se, at vi har en mindre omsætning, end vi plejer at have hver dag.
Så den her bekymring om økonomien, hvor meget fylder den i jeres kompagniskab?
Lige nu fylder den lidt, men det er ikke den allerstørste bekymring, vi har.
Hvad er den største bekymring, I har?
Den største bekymring, vi har, det er, at vi bliver syge, og at vi skal lukke ned, eller der sidder 1 eller 2 mænd tilbage, og de andre er syge, eller nogen af vores pårørende bliver syge. Det tror jeg er det, der fylder allermest hos os. En anden ting, Mads siger, det er det med, at vi har ekstra tid i klinikkerne, og det er også rigtigt. Og så foreslår han, at man holder en teamsmøde med personalet en gang om ugen, og at man sætter personalet til forskellige ting. Og der har jeg den lille tanke, at det er lettere sagt end gjort, fordi at lægerne er de mest efterspurgte. Og det, jeg oplever i øjeblikket, og har gjort de sidste 2 uger, det er, at vi sidder ved telefonen hele tiden, og vi skal holde os orienteret om alt muligt ny information hele tiden, og sørge for, at alle er informeret. Så lige nu vil jeg have svært ved at overskue, og skulle planlægge undervisning af personalet. Men jeg kan godt se, at hvis personalet har noget mere tid, så tror jeg, at vi skal tænke i nogle baner med noget, de selv kan sætte i gang og gennemføre, og som de er vant til at gøre, nemlig det her med at trække lister ud og få overblik over vores patientpopulation Og så har vi de her lister til, når alt det her er overstået, hvor, som vi kan trække frem og gå i gang med noget arbejde. Det tror jeg kunne være rigtig smart. I den forgangne uge, der gjorde den ene af vores sekretærer opmærksom på, at den anden sekretær er den, der står for lægerstyringen i vores klinik, og hun har styr på depotet, men det har den anden sekretær faktisk ikke. Og så snakkede vi om nogle måder, man kunne organisere det på, så alle nemmere kunne finde tingene i depotet. Og det var jo en opgave, man kunne sætte de to sekretærer til at løse i løbet af den her coronaperiode.
Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Man kunne også forestille sig, at man kunne sætte personalet sammen og måske lave en liste over ting, de kunne se, de kunne gøre. Og så kunne de måske få en time til det, og så give det til lægerne, og så kunne man sige, at de opgaver kunne vi faktisk godt tænke os at få løst.
Ja, det var en rigtig god idé.
Godt. Vi skal videre til Heidi Bøgelund, som også er konsulent, og som kommer med nogle anbefalinger, som vi gerne vil høre dine kommentarer på bagefter. Heidi Bøgelund er chefkonsulent og leder af det, der hedder Sydpol i Region Syd. Der laver hun organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis. Heidi er uddannet etnolog og har en Ph.D. i sundhedsvidenskab. Så har hun 15 års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis. Hun har lavet processer i over 250 klinikker. Og hun fortæller, at hun især har fokus på den mentale trivsel hos de praktiserende læger. Det første, Heidi fremhæver her, det er vigtigheden af at få skabt et godt sammenhold i klinikken. Og der er kommunikation det allervigtigste redskab.
Noget af det vigtigste, det er at få skabt et godt sammenhold. Jo mere man kan udstråle ro, jo mere smitter det også af på stemningen, og jo mere giver det også en form for sammenhold. Kommunikation, det er det vigtigste redskab i sådan en situation, som vi er i lige nu. Og det at kunne sige som leder, vi har styr på det, men det er nu, at vi forventer, at vi løfter i flok. Det er nu, lige præcis nu, at vi forventer noget af hinanden. Og det er jo det, der giver sammenhold, og at man som leder bør være den autoritet og træde karakter og sige det. Men med en ro og en følelse at give, altså hvor man giver sine medarbejdere en følelse af, at man rent faktisk er har styr på det, og man er rolig, og man skal nok klare det.
Når man leder i fællesskab, som man gør i et kompagniskab, så er det vigtigt, at man kender de andres bekymringer. For de behøver ikke nødvendigvis at være de samme som ens egne.
I sidste uge var jeg ude i en klinik, hvor det var en tremandspraksis. De har oplevet en stor nedgang i deres indtjening. De forvirrede lægerne, men de går med nogle overvejelser om at sende begge sekretærer hjem. De vælger også at holde et kort møde om eftermiddagen, hvor de får sat nogle ord på, hvad er det, de hver især er bekymret for, og dermed også, hvad er vigtigt. Og den ene er bekymret for økonomien, og den anden er bekymret for at blive stresset, hvis de sender alle andre hjem. Og den tredje er bekymret for fagligheden og styrelsen for patientsikkerhed. Så ved at få snakket sammen, så kan de jo opveje fordele og ulemper, og de finder sig et kompromis og siger, at vi skal i hvert fald minimum tabe over 100.000, før vi begynder at sende folk hjem og få lønkompensation. Og det er jo nogle af de her dilemmaer, man bliver nødt til at tage og en snak om og få besluttet, hvad gør vi. Det at tage den snak er nøjagtigt det samme, som man gør med sine patienter. Det er bare langt sværere, fordi det er med sine kompagnoner, og man udstiller en sårbarhed. I et kompagniskab kan man jo have meget forskellige bekymringer, som de her tre læger havde. Og der er det jo rigtig vigtigt, at man får snakket sammen, så man kender hinandens bekymringer. Og de kan være vidt forskellige. Det kan være bekymringer om økonomien, det kan være bekymringer om fagligheden, det kan være bekymringer omkring stress, pres, sygdom. Kan vi holde til at arbejde på den her måde? Og derfor må man simpelthen få snakket sammen, så at man kan berolige hinanden og få en følelse af, at man er på samme hold.
Og så skal vi huske at passe på os selv. Ikke bare for vores egen skyld, men også for klinikkens skyld.
Jeg synes faktisk, det er ret interessant det der med, at egenomsorg, som det er jo noget, det jeg arbejder rigtig meget med, og som I nogle gange glemmer som praktiserende læge, fordi at, altså, man er stresset, man er arbejdsbelastet, og så glemmer man at passe på sig selv, fordi man er vant til at presse sig selv. At, altså, det er jo altså, ens nervesystem, hvordan får man styr på det? Og det gør man jo blandt andet ved at tale sammen, fordi det faktisk virker beroligende. Men en anden ting er jo også det der med den egenomsorg, at man generelt skal huske, ikke? Og det er jo, altså, hvor det er måske endda særlig vigtigt lige nu i forhold til at kunne opretholde mental sundhed. Og altså ordentlig søvn, fysisk aktivitet, sund kost, alle de gode ting, som man kender. Og det, der er med til, at man får restitueret ordentligt og opretholdt den her sunde balance i ens nervesystem. Det er jo nogle af de råd, jeg giver til læger, som jeg arbejder med i min hverdag, i forhold til, hvis de føler sig stresset, arbejdsbelastet, hvor man kan komme til at glemme sig selv, fordi man er så presset, og fordi man gerne vil gøre det så godt for patienterne, at man faktisk glemmer sig selv. Og der er der jo en lille sidegevinst i det her corona, i det, at man rent faktisk ikke har så travlt lige nu, at man måske bedre kan passe på sig selv, og faktisk også har rigtig meget brug for det, fordi det er en belastende situation at være i.
Og så er der personalet. De reagerer også forskelligt.
Det vil være naturligt, at man kan opleve en variation i, hvordan personalet også håndterer den her usikre tid. Og for nogen vil det jo være nemt at bevare roen, og de har nemt ved at være initiativrige og finde nye muligheder i forhold til eksempelvis, hvordan kan vi tjene penge til praksis. Andre bliver så omvendt apatiske eller angstfyldte. Næsten ligegyldigt, hvad man siger til dem. For eksempel har jeg hørt om en sygeplejerske, som nægter at spise med de andre på grund af angst for smitte, og hvor andre så omvendt er meget mindre bekymrede. Men det bliver man nødt til at have en forståelse for som leder. Og ud over den her grundangst for corona og i det hele taget selve situationen, så er det også helt almindeligt og normalt at have modstand mod forandringer. Som en tommelfingerregel, der kan man regne med, at 1 ud af 3 har det svært med forandringer. Faktisk har man undersøgt, at 7% ud af befolkningen har det forfærdeligt med forandringer, og 24% har det svært. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man som leder hører på, hvordan den enkelte medarbejder har det, og hvad der fylder for dem. Fordi det er jo ikke sikkert, det er slet ikke sikkert, at man kan løse deres problemer, men bare det, at man viser empati, lytter til dem, det giver dem en følelse af at blive hørt.
Det var Heidi Bøgelund, vi hørte snak her, og nogle af de ting, hun talte om, det var det her med sammenhold i klinikken og kommunikation som det vigtigste redskab, og at bekymringer, de kan variere mellem kompagnoner, og så slår hun også et slag for det her med egenomsorg. Hanne, er der noget, eller hvad bider du mærke i det her?
Jeg er meget enig med Heidi i det her med, at man skal snakke sammen i ledelsen, fordi det giver en stor tryghed, og det både for en selv, men også for personalet. Når ledelsen er enig og fremstår afklaret og har styr på det, så breder roen sig både i hele ledelsen og også i personalegruppen. Så det synes jeg er en meget, meget væsentlig pointe. En anden ting, hun siger, det er det med kommunikation, som jeg også synes er utrolig vigtigt. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig svært, fordi at lægerne får mange mails dagligt, hvor vi skal læse og som vi skal rette ind efter. Og det er en stor opgave for os faktisk at sørge for at orientere personalet om det hele. Jeg synes ikke, vi kan forlange, at de nødvendigvis skal læse alt sammen igennem, som vi skal, men vi skal have formidlet de væsentlige pointer videre til personalet, og den store opgave, synes jeg, ligger i at holde styr på, hvis de har ferie eller fridag, eller bliver sat til afspacering, at huske, at de ikke hørte, at vi har ændret procedurer for et eller andet i klinikken. Så vi har intranet i vores klinik, og det bruger vi rigtig meget, og det tror jeg er et rigtig godt redskab i det her, men ellers må man holde styr på, hvem der ikke var til stede, da man informerede om et eller andet vigtigt. Personalets bekymringer kunne dels jo gå på sådan nogle ting, som Heidi beskriver, men de kunne jo også være bekymrede for deres ansættelse, fordi hvis alle taler om, at indtægterne falder drastisk, så kunne det være, at de var bekymrede for, om de stadigvæk havde et arbejde på den anden side af coronakrisen. Og det synes jeg også, man som leder skal forholde sig til. sørge for, at personalet er trygge og også stoler på, at de er ansat, når det hele er overstået.
Man kan også sige, at det, hun taler meget om, det er, at man kender hinandens bekymringer i kompagniskabet, om man så må sige. Men det er også vigtigt, at man kender personalets bekymringer.
Lige præcis.
Heidi, hun taler om det her med egenomsorg. Er du også opmærksom på egenomsorg i det her?
Ja, det er jeg. Men det, hun kan have ret i, at det er vi generelt ikke så gode til, fordi at mange praktiserende læger er vant til at knokle derudad, og hvis man har travlt, så skruer man bare en lille smule op for tempoet, og så går det nok alt sammen. Og det skal man måske nok overveje lidt, om man kan gøre det på samme måde her, at man kan i hvert fald benytte sig af, at hvis der ikke er så meget at lave, at man så måske sender hinanden hjem på skift, fordi det vi jo heller ikke ved endnu, det er, om står vi midt i det, eller er vi kun lige ved foden af bjerget? Det er jo den helt store udfordring i at lægge en strategi, der ligger bare en uge ud i tiden. Det er, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske.
Jamen, så går vi videre til næste konsulent. Det er Ulrik Lange. Ulrik Lange er chefkonsulent i konsulenthuset Kubion. Oprindeligt uddannet læge og har arbejdet som læge i 5 år. Ulrik har gennem 30 år arbejdet med læger og personale i almen praksis, både som underviser på ledelseskurser og som facilitator på udviklingsforløb ude i klinikkerne. I en meget omskiftelig tid er Ulrik varm fortaler for daglige møder i ledelsen.
I sådan en situation, som vi er i nu, der vil jeg foreslå, at ledelsen holder daglige møder. Det behøver ikke være enormt lange møder, men lige sådan nogle korte briefingmøder, hvor man får kigget på situationen og set på, hvad der er sket, og få lagt planer for den næste korte tid. Det skal være meget effektive møder. Man kan næsten kalde dem sådan en slags briefings, hvor man lige får samstemt, hvordan man oplever situationen, og hvad vej man går her i kommende døgns tid. Altså et dagligt møde, jeg vil jo foreslå, at man starter med det så tidligt på dagen som muligt. Og så det kan være, at man møder ind og får en kop kaffe, og lige sætter sig sammen fra klokken 8 til 8:30, eller fra 8:30 til 9 osv. Men i den størrelseorden er det en god idé at gøre det, og jeg tror, det er godt at gøre det tidligt på dagen, for at få skabt den størst mulige ro på den dag, man nu har. Så når I mødes på de korte daglige møder, så sørg for, at møderne de bliver gode, have nogle gode møderutiner. Lige snart der indfinder sig noget omkring noget hektisk eller noget forhastet, så vil det simpelthen præge stemningen, og det vil præge beslutningskraften. Så derfor have en klar dagsorden på møderne. Et punkt kunne for eksempel hedde, hvad der sket siden vi har været sammen sidst, hvad har vi truffet beslutninger, og hvad der sket som følge af de beslutninger. Sørg for, at der er en af styremøderne, ledermøderne, sørg for at køre runder, så alle kommer til orde. Fordi det er nogle gange den bedste forudsætning igen for at få fælles billeder og få truffet fælles beslutninger. Og så lave et kort beslutningsreferat og lige være sikker på, at alle er enige om de beslutninger, der er truffet, og alle ved, hvad der skal ske med efterfølgende. Og alle er enige om, at hver gang ledelsen holder møde, så skal den selvfølgelig også snakke om, hvordan taler vi med medarbejderne om de ting, vi har snakket om her, og hvem gør det. God næste i den her situation her, det er at være entydig, melde klare beslutninger ud, gennemføre beslutninger, følge op på beslutninger, kommunikere meget klart, hvad det er, man sætter fokus på, og hvad det er, man prioriterer, og at man kan mærkes i hverdagen, og det er også, at man som ledelse udstråler en tro på, at det skal nok gå, og udstråler en optimisme.
Når man skal handle i en krisesituation, er det vigtigt, at man prioriterer og fokuserer sin indsats på et eller få indsatsområder.
Skal vi have fuld fokus på at øge vores indtjening? Skal vi have fuld fokus på at sikre vores faglighed? Skal vi have fuld fokus på at finde andre måder at se patienter på, eller træne videokonstationer, eller er det holdånden i klinikken, som er rigtig, rigtig vigtigt at arbejde med? Og prioriteter kan godt skifte over tid. Så det er noget, man ret tit skal rundt og sige, hvad er egentlig vigtigt lige nu.
Og det er enormt vigtigt, at hvis man er i en flerlægepraksis, at hele ledelsen står bag den her beslutning her. Vi er hele tiden ude i et lidt usikker land, og det kan ikke nytte noget, en af lederne bare venter på, at en beslutning måske ikke går helt som forventet. Og så siger vedkommende, hvad sagde jeg, vi skulle aldrig have gjort det. I den situation, som klinikkerne er i nu, der handler god ledelse i allerhøjeste grad om at se efter mulighederne, ikke at blive offer for situationen, men rent faktisk finde de steder, man kan gøre noget. Altså have mere proaktiv, handlingsorienteret tilgang til situationen. Finde de muligheder, der er i den, og så arbejde med dem. Og ikke bruge en masse energi på at snakke om det, og være frustreret over de ting, som man faktisk ikke har nogen jordisk chance for at påvirke, som ledes i en klinik.
Det var Ulrik Lange, som talte blandt andet om det her med at holde daglige møder, og enighed i ledelsen er vigtigt. Det er vigtigt at have nogle fokusområder for sin indsats, og så det her med at se mulighederne og ikke blive offer, men altså rent faktisk se mulighederne i situationen. Hanne, hvad hæfter du dig ved af det, som Ulrik han siger?
Det med morgenmøder, det har vi faktisk indført, men for hele klinikken, for dem, der møder den dag, der er det den læge, som er ansvarshavende den dag, som ligesom står for at sige, siden i går aftes fik vi nye retningslinjer, nu gør vi sådan og sådan. Vi har de og de opgaver, vi skal have løst i dag, og sådan ligesom sørge for det. Og så kan man, der er jo også mulighed for at høre, om der er nogle ting, vi skal tage hensyn til i løbet af dagen. Men lige nu er information og kommunikation utrolig vigtige i klinikkerne, og det er rigtig vigtigt, at alle hører det samme hele tiden.
En af de ting, jeg sidder og tænker på, det er videomøder bliver der flere og flere af. Jeg ved ikke, om du har prøvet Zoom og nogle forskellige videomøder at mødes på.
Jo, det har jeg. Og jeg tror, at når det her er overstået, så vil jeg holde nogle flere videomøder, fordi man sparer jo en masse tid i transport. Og det er også rart, at man kan se hinanden, men jeg synes også, at sådan noget som telefonmøder, der kan man også lynhurtigt i en ledelse lige finde ud af, hvordan forholder vi os til for eksempel nogle nye informationer, og hvad skal vi sige til personalet i morgen. Så det synes jeg også bare, man skal benytte sig af. Det er i virkeligheden ret nemt.
Der er ikke nogen tvivl om, der er meget læring i sin situation her. Man kunne også forestille sig, at nu har vi så tre konsulenter, der er inde og komme med nogle anbefalinger her. Men man kunne jo i princippet også holde et ledelsesmøde med en konsulent, altså en onsdag aften, hvor man sidder i forskellige steder i Danmark. Det er også en mulighed, jo.
Ja, det kunne man også sagtens.
Er der andet, som du hæfter dig ved, er det Ulrik, han siger?
Ja, noget af det, jeg har hæftet mig ved, det er det her, Ulrik siger om, at man skal være opmærksom på, at prioriteringer skifter over tid. Og siden jeg kom hjem fra ferie, og jeg har jo været i gang i 2 uger efter det, så må jeg bare sige, at prioriteringerne har skiftet nærmest dagligt. Det er helt utroligt. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har været igennem noget tilsvarende nogensinde før. Og jeg synes også, at man skal være bevidst om, ligesom Ulrik siger, at lad være med at blive offer for det her. Man kunne også se det som en rigtig spændende ledelsesopgave og udfordrende på en anden måde, end det vi er vant til. Men det er også rigtig sjovt at komme igennem sådan en krise her sammen. Så det kan man kan også vente til noget positivt.
Der er kommet den her artikel fra Månedsskriftet, som de her tre konsulenter har skrevet sammen med James Høbner. Der er der kommet en artikel, og Hanne, er der noget, du sådan bider mærke i den her artikel her?
Ja, det jeg bider mærke i, det er det her med, at det ikke er det, man planlægger, men det er det, man gør, som viser en som leder. Det synes jeg er så rigtigt. Fordi vi sidder nogle gange og har en masse forkromede planer om alt muligt, som vi ikke altid får ført ud i livet. Og lige nu, så er det simpelthen bare planlæg, udfør hele tiden.
Så hvad er god ledelse lige nu?
Det er at gøre de ting, man har planlagt. Og stå ved og være tydelig i sin ledelse og passe på sine medarbejdere.
Overskriften for den her artikel, den hedder Vis handlekraft og sårbarhed. Er du enig med det, man skal nu?
Ja, det synes jeg er meget rigtigt set, fordi at man er heller ikke troværdig som leder, hvis man ikke også viser, at man også er menneske, og man også er bekymret for situationen. Så det synes jeg faktisk er godt set.
Vi siger tusind tak til praktiserende læge Hanne Hjortkær for at dele sine tanker om de anbefalinger, som vores tre konsulenter er kommet med. Og selvfølgelig tak til konsulenterne for at tage opgaven til sig og stille op med deres råd med så kort varsel. Jeg må lige retfærdighedsvis nævne, at det her er en meget forkortet udgave af deres anbefalinger. Det er der hensyn til, at podcasten ikke skulle blive alt for lang. Jeg håber, du har lyst til at læse den omtalte artikel fra Månedsskriftet, der udkommer igennem PLO's og Månedsskriftets nyhedskanaler i denne uge. Artiklen når mere i dybden med en del aspekter og kommer med nogle flere anbefalinger. Tak til journalist Mia Brandstrup for journalistisk sparring, og specielt en stor tak til chef for PLO's efteruddannelsesafdeling, James Høbner, som har lagt en kæmpe indsats i, at podcasten her og artiklen overhovedet blev til noget.